Svava, Gugga í Gúmbát, takk fyrir að koma í lagalistan.
Takk fyrir að hafa mig.
Bara mjög skemmtilegt, hlustum á Vienna með Billy Joel.
Oh, please.
You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. That you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine. When will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear. Vienna waits for you. And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Næturvaktin á Rás 2 með Heiðu Eiríksdóttur.
Sæl og blessuð, kæri hlustendur, verið öll velkomin hérna á Næturvakt. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir, ég hérna með örlíti kvef. Ég held það sé ekkert svona ekkert sem muni há mér neitt mjög mikið hér í kvöld mér skilst að það sé skæð kvef pestað ganga mikið af nærrandi fólki allt sem hvert sem að lítur í hvert horn það bara eins og það þetta einmitt þessi tími ársins ég bara hérna með heitt kaffi á kantinum og svona búin að já, bara að vera að hafa það frekar gott það náttúrulega að byrja að gjósa en ég var hérna í útrafinu hjá okkur í nokkra klukkutíma aðfranót fimmtudags mitt í 2 og 6, það var óvenjulega aðstæður en það bara svona, ég var einmitt að kíkja hérna út áður en að ég fór að undirbúa þennan þátt hér nætuvaktina það afar fallegt gos núna og sést ágætla hérna úr Reykjavík og það í raun og veru engar fréttir það búið að ræða þetta alveg nóg held ég bara þannig að við skulum ekki vera á neitt að dvelja við það það bara engar fréttir eru góðar fréttir eins og segir svo náttúrulega kostningar hérna eftir viku og engin veit hvað hann ætlar að kjósa og það enn önnur umræðan þannig að ég ætla bara að vera hérna á rólegum nótum til að byrja með ég búin að fá hérna nokkur skemmtileg lög allt frá einhverju svona rokkuðum slögurum og í afar rólegt og skemmtilegt allt frá milli það eins og á að vera ég byggði ykkur endilega að senda mig post á heiðaeiriks@ruv.is að þið hafið eitthvað sem þið viljið koma á framfæri kveðjum kannski eða byggjum óskalög eða eitthvað svoleiðis svo alltaf hægt að finna næturvaktin og rás 2 á Facebookinni og senda skilaboð þar svo þið bara með símatíma kannski svona einhver tíman eftir hálf 10 allt svona eftir frekar hefðbundnum aðferðu mér Það ekki frjálsaðferði í nætuvaktinni. Þetta svona nokkuð góð blanda bara held ég eins og venjulega. Já, það eitthvað kósi við það. Það sé orðið svona mikið myrkur og það náttúrulega frost hér og ég var að heyra í fólki sem býr fyrir norðan í dag og þar eru komni skaflar. Það nú ekki komni skaflar hér á suðvesturlandinu en það ansi mikið frost. Og þá maður pínulítið komin í að hafa kertaljós heima hjá sér og grípa hlýjustu flíkurnar sínar og vera með teppi og lesa bækur og svona. Þannig að þetta þá það trúpadóra stemmingin sem að virkar ótrúlega vel. Og ég hérna með nokkur lög sem að eru hér hefja þáttin áður en að ég... hleypi hlustendum í loftið. Ég ætla að byrja á Simon & Garfunkel. Það þetta hér. Þetta eitt af þessum ótrúlega notarlegu lögum. Mér finnst þessi árstími kalla á þetta. Þetta lag heitir Scarborough Fair. Simon & Garfunkel. Scarborough Fair Remember me to one who lives there She once was a true love of mine Tell her to make me a cambric shirt A deep forest green Parsley, sage, rosemary and thyme
She'll be a true love of mine Þú ert að hlusta á Nætur Vakt Rásar 2.
Þetta var Bob Dylan, einhvers konar önnur útgáfa af þessu lagi, lagi það Threw It All Away. Það má finna á plötunni Nashville Skyline, en þetta var sem sagt einhvers svona alternative take. Það nú var alltaf hægt að tala trúbadóra, öðruvís en að hafa Bob Dylan hérna með. Og það var skemmtilegt að ég fekk nefnilega ósk lag sem að mér fasti mitt passa svo vel þarna í róli heita byrjunina mína. Það frá Sunnu og hún sendi mér skilaboð, getur þú spila fyrir mig þeir hafa trúðin en þá vantar trúbador með Bubba Mortens. Það held ég að sé alveg ljómandi akkurat núna, við fáum hann.
Ég staddur á stað þar sem línan liggur og lífið hjá fólkinu svart og hvít þar listamaðurinn glaður þægur og þiggur í þriðja sinn styrkin til að gera eitthvað ný á fjár ára frest Thank you. Þeir hafa trúðinn en þá vantar trúbador. Ég staddur á stað þar sem línan liggur. Mér leiðist fólkið sem stjórnar þar. Ef þú hefur þrælslund er duglegur og diggur og draumar þínir stangast ekki á við reglurnar, þá skaltu ganga múlbundin og máta þeirra spor og merkja því fuglinum fyrir næsta vor. Þeir hafa trú sem enga hugsjón hafa halda kannski það að hamingjan sé fólkin í að reyfa stekkjur stað.
Fyrst og fremst að nóttu sem degi.
Ertu til í ralli, þú skarn, þó að ég sé búin að eignast barn. Svona af og til og vist ég vil, æpa yfir mig, já, já, ég skil. Viltu flæka hausum saman aftur? Viltu sprengja huga mín? Kaldur þinn og sannfæringa kraftur er mín andans elixír. Allt sem býr innra með því vil ég fanga. Stína, ertu enn sína frend, sjónvarta skráin er búinn senn. Mala við því vil, hér vil, heilar í lífi og viti menn. Nú er kollurinn á miklu flugi, líka minn að kika inn. Elda skulda gófur þín að dú.
Þessir ótrúlega fallegu og ljúfu tónar eru með Ólöfu Arnalds. Þetta lag heitir Vinkonur og að finna á annari plötu hennar. Platan Innundir skinni sem að kom út árið 2010. Ég var alltaf haldið mikið upp á þetta lag Vinkonur. Mjög svona skemmtilegt, skemmtilega notalegt við þetta, eitthvað við þetta lag. Þá er hérna næst komið að óskalagi. Það fyrir hann Vim van Húst sem belgískur vinur þáttarins og orðin vinur þjóðarinnar biður alltaf alls konar skemmtilegt biður íslenska tónlist oft, ekki alveg alltaf en næstu því eiginlega alltaf og íslenskt gamalt og nýtt og í kvöld það kannski bara út af gosinu það eitthvað svona, eitthvað kraftur í þessu þá vildi Vim fá að heyra skálmöld og lagið kvaðning hvorki meira niður minna og það finnst mér nú eiginlega bara að vera svolítið skemmtlegt, ekki það mér finnst skálmöld neitt leiðileg hljómsveit en þetta eitt af lögunum sem svona voru svona kannski allra fyrsta lagið sem að maður heyrir sem verður svona rosalega vinsælt og það eru elst vel kvaðning, þetta orðið svona Það vantar mjög gott íslenskt orð yfir það sem að kallast á ensku anthem. Það eiginlega svona, þegar það orðið svona næstu því eins og þjóðsöngur, það auðvitað ekki þjóðsöngur, en það orðið svo mikið klassískt rocklag að það nú að heyra bara eina línu í því að þá fatta allir hvað það Og það einmitt þannig lína í byrjunni og svo lagi. Fyrir Vim.
Þetta Næturvaktin.
Já, þetta var ný hljómsveit. Hljómsveitin Múr var að gefa út sína fyrstu plötu, sjölaga plötu í gær. Það sem sagt sjölaga plata sem heitir Múr með hljómsveitinni Múr og svona hefst platan einfaldlega. Lagið Eldhaf lagið sem við vorum að heyra. Og ég held að ég hafi aldrei verið jafn hrifin af neittni rockplötu sem að koma út eftir að maður búin að vera að bíða eftir henni í svolítinn tíma á Íslandi. Hljómsveitin var búin að senda frá sér lagið Holskefla áður og ég var nú búin að spila það eitthvað hérna í útarpi, hér 10 mínútna langa. Það eru sjö lög á þessari plötu, þetta var til dæmis 9 mínútna langt. En þetta er samt plata sem 55 mínútur tæpar þannig að ég veit ekki einu sinni hvað hægt að kalla þessa tónlist þetta auðvitað rock en þarna svo melodíst og svo mikið af gítardóti að þetta gæti næstu verið kannski bara með aðeins öðru sér samt þetta gæti næstu verið Pink Floyd en svo þetta líka black metal og ég veit bara hreinlega ekki eins og ég segi, ég alveg ég búin að hlusta svona 4 sinnum á hana síðan í gær bara hlusta hana aftur og aftur og mjög veist alveg bara alveg kjöða þessu virði að þið hérna vitið af þessu og öll þau sem hafa áhuga á nýju íslensku dóti sem virkilega vandað það alveg verulega búið að leggja í lagasmíðar og útsetningar og öllu allt saman þá þetta það sem að það var að hlusta á og bara ekkert nema gott það að segja ég ætla hins vegar að hafa hér eitt lag til viðbótar áður en að ég opna fyrir síman og þá einmitt komið einhver allt öðru, það svo gott. Steingerður byður hér sveitaball með Ómari Ragnarssyni með kveðu til allar sem eru að hlusta þáttinn bara frábært, vil ég stöla það við skellum einna í eitt sveitaball og svo opnum við fyrir síman eftir það
Sveitaball jafnast á við sveitaball þar sem að ægir saman alls kynns líf í ergj og gríf að kjela kátt hver á sinni háttar úmeyjar og allt upp í uppfornaðar gamlar kenlingar já þar úrval mest og menn sér skemmta best ef það ekta sveitaball sveitaball Sins merking sveitaball Af hrunda hamstri maður svinnar þar Og hinnar þar Af átökum Að reyna átökum á einhverri Með skarpum augum En það skima lón og gón Í sveita andlítis Að leitað andlítis Sem gefur góða von Sveitaball Hvenna gullin elska sveitaball Því næði gefst einn til að gransa þar Og kjamsa þar á kömmunum Jafnvel á ömmunum og Þjóð út á hlaði mynda hræri grautar grauð breyma kattabröð Blandast við vélaskröð Rokklöf á stað og kattagröð
Haldið nú. Það er nefnilega ekki leðilegt við þetta. Þetta bara skemmtilegt, skal ég segja ykkur. Ómar Ragnarsson náttúrulega svo mikill mistari að ég, það ekki til orð, sko. Hugsi ykkur að þetta hafi verið upptaka af tónleikum. Þarna var hann bara að gera þetta, svona algjörlega svona. Mjög gott að hafa hlustendur sem að minna mann á að, það má ekki gleyma þessum flottustu, sko. Himmitt! Þegar hann byrjaði að hermettir honum listpresli. Þetta var frábært. Þá erum við komin í símatíma. Það gardpartí sem að hér hafið með messaforti og hér ég kom með línur sem að blikka og við skulum bara byrja hér. Rástvö góða kvöldið. Nei. Það hérna, halló. Rástvö góða kvöldið.
Hófandi.
Góða kvöldið. Hver það með leifi?
Jóningi heiti ég.
Blessaður Jóningi á Selfossi, hvað segir þú gott?
Blessaður, bara fínt.
Já, hvað þetta?
Bara allt gott heiti ég.
Já. Ekki sér þú gósið hjá þér?
Nei.
Ég var bara að pæla.
Nei.
Akkurat.
Ég var að spá einu, þannig að... Þú ert að tala kveðu en áðan?
Jú, ég, það ennþá hérna, sko. Ég bara að reyna að feika að ég sé ekki að dress.
já, hérna, þeir eru búin að finna upp þetta bólefni við COVID en ekki kveði?
Nei.
Akkurat. Það skyti, ég segir svo.
Veistu það, ég held að þetta sé hreinlega bara út af því að kvef ekki bara eitthvað eitt. Ég held að sé nefnilega sko til óteljandi margar tegundir af þessum kvefpestum. Þannig að þú veist, maður fær einhvern tímann las ég það að maður fái bara hvert kvef einu sinni, ótrúlegt en satt þannig hvert skipti sem þú fær kvef þá ertu að fá eitthvað aðeins öðruvís en síðast þess vegna ekki í alvörinni það svo merkilegt ég held að ég hafi lesið þetta einhvers staðar alltaf nýtt kvef í hvert skipti
já.
gaman að því
já.
en þetta er svo augljóslega á þessum tíma ársins þá bara fólk með þetta sko
Já, nei, ég var að þú varst að pæla í þess að
Ná, hvamlega En hvað má gera fyrir því kvöld?
Að því að hann var að deyja blessaður hann pólt í hann og ég að meitin
Já, einmitt
Hvort þú getið spilað hérna Strange World með Iron Maiden
Sjálfsögðu getið það Strange World, Iron Maiden komið á blað Má bjóða þær að senda einhverjum kveðjur?
Já, bara öllum Maiden og aðdóttum
Já, það ekki. Hvað aftur hérna sláður þið sem voru að segja? Up the horns, nei.
Up the irons,
nákvæmlega.
Já.
Up the irons.
Made the rules.
Já, made the rules, up the irons, nákvæmlega. Þetta svona slagorð allra Iron Maiden aðdónda í heiminum. Ef einhver hittist einhverstaðar á allir sama hvað landið þá svona segir maður þetta.
Já.
Herðu, flott. Takk fyrir þetta kærlega, þá bara þetta komið Strange World Nei, World, takk
Já, takk
Ok, bye
Bless.
Já, þetta var nú frábært Þá var það hérna, Rástvö, góða kvöldið
Halló
Halló, góða kvöldið Góða kvöldið, hver er það með leifi? Já, ég heyri þér
Já, ég heiti Eyþór
Hæ, Eyþór, ég heiti Heiða, hvað segirðu?
Allt gott
Já Hvaðan þú að hringja?
Frá sumabústafurinn.
Já, og hvar sumabústafurinn?
Eitthvað, já, Sundarnes eitthvað, ég man ekki, nála Selfossi.
Já, nála Selfossi, einmitt. Og þú ert að hafa það gott, væntanlega, svona upp í sumó. Já. Eða ekki?
Já.
Kalt út í höður?
Já, smá.
Já, það alveg ískalt. Þannig að þú ert kannski bara að hafa inni stund með... Góri kvikmynd eða bók eða eitthvað?
Já.
Já, mjög gott. Og hvað geti annars gert fyrir því í kvöld? Ertu langaðið að fá okkur óskalag?
Já. Anna, viltu við stilla að lægi hana, hvað eitir það? Anna, krumla með æskæs.
Hvað sérðu, hvað eitir það með æskæs?
Krumla.
Krumlan
Já, það
Já, ok, ég skal finna það fyrir þig Æs, gæs, krumlan. Yeah. Ertu með kveðju með þessu lagi?
Já, fóreldra mína.
Senda kveðju á fóreldrana, frábært. Og þau eru væntanlega hérna með þér.
Nei.
Ha, eru þau ekki með þér?
Nei, það segir akkurri.
Akkurri?
Því hérna, þegar ég fóra eitthvað vissluböldi að ég var í tímabústum með lilla frændu mín.
Ég heyri ekki hvað þú segir fyrir gjöð.
Já, já, með lilla frændu mínum í tímabústum.
Já, já.
Er.
Já, þannig að pappiðin og mamma eru kannski bara annars það að hlusta á þetta.
Já.
Frábært. Þannig að þú sendir hvað þetta þeirra, halist mig vel á.
Já.
Það hefur það bara Bye. Gott upp í tímabústað. Bye.
Bye.
Bye. Ok, við hljótum hann á einu viðbótt senna. Prófum hérna. Rás, tvö góða kvöldið.
Já, það er
Nei, blessaður, Steini. Hvað segir þú gott?
Ég er fýtt.
Jæja, hvað að frétta hjá þér?
Það bara skott.
Já.
Skott.
Ertu búin að líta á hérna eldgosið? Sérðu það út glugga hjá þér?
Nei. Ég svo
Já, já, þú ert að hjúkruna heimil eða mitt. En þú ert búin að sjá þetta í sjónvarpinu, væntanlega.
Já, ég... Já, ég...
Það liggur við sko að þetta sé ekki í neinar frétti lengur. Þetta hvað, gos númer 10 á örfáum árum?
Já, já. Já, ég...
Það svo merkilegt. Já, já, já.
Það liggur við drekkur gos en borfað.
Hvað sérðu miklu meira?
Þetta drekka þig ekki úr gosflösku heldur að horfa.
Það betra að drekka úr gosflösku heldur en að horfa á gosið.
Já.
Já, 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 já. Einmitt, einmitt. Já, af því að þetta orðið svo hverstagslegt, meinaru.
Já,
já. En það þetta náttúrulega merkilegt að við erum að fara inn í eitthvað svona tímabil þar sem að það eru mörg eldgos á ári þetta bara fyrir 10 árum já. Þá hefðum við ekki geta ímyndað okkur þetta sko
Ég hefði eldgos
Hvað segirðu?
Já,
þetta, við erum ekki eina hérna, eini staðurinn í heiminum með eld, það alltaf nokkur, já Nei, þetta bara svo óvenjulegt hjá okkur að það séu svona mörg sem að séu bara hérna rétt fyrir utan borgarmörkin, sko.
Það var rétt fyrir utan borgarmörkin, það var eldgósi í Indlandi, jú, reyngjósi, kvöldinni.
Eldgósi í Indlandi, já. Hvað sagði svo?
Eldgósi í Indlandi, og reyngjósi, kvöldinni.
Já.
Ég tala svo út í þess að heilum og fullt dæn.
Já.
Já.
Einmitt.
Já.
En hérna, má ekki bjóða þér hérna óskalag? Ertu ekki með eitthvað lag sem þið langar að heyra?
Jú, ég gef það heila ég leitaði lóra blóum með
Já, sjálfsögðu spilaði það, það svo gott. Herðu, það bara kemur, má bjóða þér kveðju með þessu?
Nei, þetta heilsa öllum fór.
Æ, þakka þér æðislega. Takk kærlega, Steini, við höfðu það gott.
Takk.
Já, bless. Já, það var, hörðu, Torfason þarna. Ég leitaði blára blóma. Nei, heyrðu, nú klukkan 9:55, það gengur ekki upp, þá verði ég bara að hafa annan símatíma hér eftir, við verðum að hafa 10 fréttir á réttum stað, það víst ekki annað að velja, það bara stór fínt, það ekki að því svo sem, við skulum fá hérna lagið sem að það búið að byggja hérna lag, þetta var eftir... Þessari hérna leiði á, það sem sagt næturvaktin á rás 2 síðan, það rétt að senda inn skilaboð nákvæmlega. Hér kemur, þetta þó síðasta lag fyrir fréttir. Góða kvöldið, ég vil skila kveðju á Hjaltasnæ og restin af gormunum af bátsmannsvaktinni á Sólberg OF og væri til að heyra lagið Simply the Best með Tínu Turner kveðja frá álfinum og mátt bæta því við að þeir fiska vonandi meira en 3 tonn á vaktinni. Það sem sagt Tínu Turner, Simply the Best og það fá síðasta lag fyrir fréttir og svo heldur nættu vaktin áfram hinum megin við fréttir.
Stofa Rúf, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Undirbúningur fyrir hraunkælingu í fullum gangi í Svartsengi til að verja innviði. Njarðvíkuræðin sem útvegar öllum notendum á suðurni sem heitt vatn í hættu. En sem komið hefur engin truflun orðið og flutningi vass. Unnið hefur verið að hækkun varnargarða í dag og innan stundar hefst hraunkæling eftir margra klukkustund af innu. Helgi Hjörlefsson stjórnar hraunkælingar aðgerðum. Hvernig gengur þetta hjá okkur?
Þetta gengur bara mjög vel. Við erum núna að leggja loka hönd á að setja 6 mónitúra í gang. Það svona sérskilt frukkut í míðan þegar við setjum það í gang. Það 6 vatnsbyssur. Og svo þegar það keist í gang þá verðum við einbyrðið til konfirma næstu 6 og það eru sérska 2-3 tíma hang til samtans 12 mónitúra eru komnir í gang.
Einmitt, og þið voru búin að prufukeyra einn mónitor, það ekki?
Prufukeyra mónitor áðan, það gekk mjög vel. Sem gaf okkur vísbendingum að við setjum bara fullt trukk í þetta og höldum áfram þessari vegferð sem við erum á núna.
Og hvernig virkar þetta svo? Verðið þið þarna að verður raungjælgin gangi í alla nótt eða hvað tekur svona langa tíma?
Þetta tekur, getur tekið mjög langa tíma. Við munum keyra þessan hringkælingu eins lengi og þörf á en þetta getur tekið marga sólarhringa.
Sagði Helgi Hjörleifsson. Utanríkisráðherra segir íslensk stjórnvöld virða handtökuskipun alþjóðlega sakamáladómstólsins á hendur ráðamönnum í Ísrael. Dómstólinn tilkynnti í fyrra dag útgáfu handtökuskipunar á hendur Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Jóaf Galland, fyrrverandi varnarmálaráðherra landsins. Dómstólinn sakar þá glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi á Gaza.
Íslensk stjórnvöld virða sjálfstæði og ákvarðanir þar með alþjóðlega sakamáladómstólsins. Við leggjum traust okkur á að alþjóðlegir dómstólar framfylgi alþjóðalögum og virðum niðurstöðu dómstólsins óháð því hvaða einstaklingar eiga í hlut hverju sinni.
Sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra. Fundi í kjaraviðræðum Kennarasambands Íslands við ríki og sveitafélög lauk síðdegis í dag. Ríkissáttasemjari setti fjölmiðlabann á deiluna á fundinum. Frekari fregnir fást því ekki á gangi viðræðana en annar fundur hefur verið boðaður í deilunni í hádeginu á morgun. Læknar funduðu einnig í dag og eiga aftur fund í fyrramáli. Verð á íslensku grænmeti geti hækkað alltaf 12% áramótin þegar verð á raforku til garðyrkjubænda hækkar fjórðung. Axel Sæland, formaður garðyrkjubænda hjá bændasamtökunum, segir nauðsynlegt að alþingi móti stefnu í raforkumálum sem tryggi orku öryggi almennings og smærri fyrirtækja. Orkusölum sé ekki skylt að selja heimilum eða fyrirtækjum í landinu orku. Garðyrkjubændur geti ekki keft við fjársterka aðila og meðan hún seld hæstbjóðanda, ekkert frekar en önnu fyrirtæki og heimili innan tíðar.
Í mínum huga þá verður bara pólitíkin að stíga fast til jarða þarna því að þetta er ekkit bara garðirkjan sem fara að eiga við þennan raforkumarka. Þetta er bara hvert einasta heimil í landinu og hvert einasta fyrirtæki. Þó að það kom ekki nýja orkinn á markaðin þá því það ekki orka minni lækka. Ég held að þessi af og frá. Pólitíska ákvörun hvað má bjóða almenning þessa grunn auðlind okkar hér í landinu á háu verði.
Sagði Axel Sæland. Samningamenn frá litlum eyríkjum og fátækari ríkjum heims gengu út í hádeginu af framlengdum samningafundi og loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP29 í Baku í Azerbaijan. Ríkin segja að hagsmunir þeirra fjármögnun hafi verið hunsaðir. Cedric Schuster frá Samoa-eyjum og stjórnarformaður bandalags lítilla eyríkja sem samanstendur að ríkjum sem stendur ógn af hækkun sjávarmáls segir að ríkin hafi komið á COP í von sanngjarnan samning. Þeim finnist sem þeirra rödd hafi ekki fengið að heyrast. Finnska flugfélagið Finn er tilkynnti í dag að 300 flugferðum dagana 9. og 13. desember hafi verið aflýst vegna vinnustöðvunar flugmanna eftir að kjaraviðræður þeirra sildu í strand. Ákvörðunin hefur áhrif á 33.000 farþega. Stéttarfélag finnska flugmanna hefur átt í kjaraviðræðum við samtök atvinnurekenda undanfarna 3 mánuði vinnuaðstæður. Fyrri vikunni sagði stjættafélagið að ekki yrði lengra komist í viðræðum og tilkynnti minnustöfun í 2 daga í desember. Fréttalestri lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Saman líf öðrum er
Já, komið sæl aftur, það nætuvaktin sem heldur hér áfram og við hófum á fyrsta lag eftir fréttir var hljómsveitin Grafík með Helga Bissin, Björnsin, Birnsinni Björnum Björn frá Birni til Bjarnar Helgi Björnsson flutti á samt Grafík lagið Tango og þetta var óskalag, það var Ingólfur sem baði þetta næsta lag líka óskalag